жанданып, ажарлы тойда ән салып, армысыздар ағайын, аман ба жайсаң, нар қалып.
Орындалып ойыңыз, бақыттан балқып бойыңыз. Құтты болсын ағайын, қыз ұзату деген тойыңыз.
Жиылған тойға жамағат, думаныңды бастадым. Қыз өсірген атана, той иесі мақтаным.
Бой жеткен соң қыздарың, парыздарыңды ақтадым. Бір парыздың белгісі, қыз ұзатып жатқаның. Дұрыс болар ендеше, бір шапалақ қаққаның.
Ендеше қадырменді ағайын, қанша құндақтаған менен, бой жетіп бұлғақтаған менен, қыз қонақ екен, бесік жырын айтып жыр жаттаған менен, үйіңде ұстап тұр алмайтын, қыз жат жұрттық екен, болсаң да қанша қия алмайтын. Бүгін еркемізді, қарлығашымызды, аруымызды өз еліне, өз жеріне шығарып салғалы отырмыз.
Олай болса, қол шапалақ ұрайықшы халайық, жылы жүзбен қарсалайық тұрайық. Иә десең, айдай аруымызды қарсалайық, орнымыздан тұрайық.
Үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек, торғандай өзі қимылсыз билер.
Иықтан шашың төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Иықтан шашың төгіліп жерге, шашпау жарасып белге.
Қиылған қасы, қарақат көзі, жүректі баурап оятар сезім. Тал бойын нәзір, уақты күнде тал бойың нәзік, қызғалдақ гүлдей, дидарың нұрлы шуақты күнде. Жаңарып көне ләзәт алар, көрген жан сене, көркіңнен сенің айналдан еркем. Қазақтың салтын сақтаған көркем, көркіңнен сенің айналдан еркем. Қазақтың салтын сақтаған көркем. Қазақтың салтын